Вие слушате запис от встъпителна пресконференция по проект Организиране на събития за информация и публичност на проектните дейности по проект Укрепване на капацитета на Министерство на икономиката и енергетиката като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване, която се проведе на 28 януари.
Туризма. Първи положителен ръст, увеличена заетост и най-важното, което е на регионално ниво, подпомагане на съседни съпътстващи отрасли. Всеки един от вас прекрасно може да си даде сметка, че чрез туризма се реализира селското стопанство на съответния регион или съответната страна, хранително-вкусовата промишленост, транспорта, строителството, услугите, битова химия, лека промишленост, текстил. 12 индустрии бяха изброени тогава. От тази гледна точка се очаква все по-голяма динамика на развитие на туризма. Границите престават да бъдат онези фактори, които определят даден туристически продукт, туристическа дестинация като национални. Пазара става все по-глобален. И втори съществен извод беше, че ако до този момент до голяма степен националните пазари и дестинации са били функция на международните превозвачи, от тук насетне международните превозвачи ще трябва да нагажат собствената си стратегия и летателна политика всъщност за развитието на туристическия пазар. Оказва се, че средносветовно 56% от пътникопотока в авиокомпаниите се определя от туристите. Очаква се този процент да нарасне рязко, все повече, и това да определя не просто само полетната стратегия, а и инвестиционната стратегия на авиокомпаниите. Къде ще изграждат летища? Тези летища по какъв начин ще обслужват максимално бързо туристите, т.е. самото движение вътре? Те ще се превърнат в едни малки градове и хъбове с подходяща инфраструктура, с съседни хотели, с много бърз превоз, който самите летища ще трябва да осигуряват до други точки, за да може този поток от туристи да бъде обслужван. Трета тенденция – визовия режим, който визата като инструмент за определени политически влияния, респективно ограничаваш предвижването или регулираш предвижването, ще стане все по-малко значим фактор. Дори прогнозата е, че до 2, максимум 3 години визите ще се издават по електронен път. Не, няма да има необходимост от това висене на опашки, тежки административни процедури и всичко това ще бъде насочено за облекчаване на движението на хората, което от форма на някакъв престиж или на допустимост от гледна точка на статуса ще се превърне в право на всеки един жител на нашата планета. Във всичко това, всички тези предизвикателства, трябва да сме наясно, че на този глобален пазар и при тези глобални изисквания към туризма и към продукта, който туризма генерира или серията от продукти, България трябва да бъде конкурентна, България трябва да бъде адекватна по отношение на очакванията, защото когато говорим за глобален пазар и за глобална индустрия, трябва да сме наясно, че винаги съм го давал този пример. Всеки един от вас може и така, седейки си тук, по телефона да си букне хотел, в който иска столица в Европа или по света, да си резервира билети за самолета и след пресконференция да отиде на летището и да тръгне където иска. Тоест, конкуренцията е страшна. И конкуренцията не е на ниво глобални пазари. Конкуренцията е в телефона на всеки един от нас. Има конкурентни продукти, конкурентни дестинации, конкурентни цени. И това, което стои като предизвикателство пред българския туризъм, е той да може адекватно да реагира, да може да апгрейдва стратегията, която до този момент е създадена, да можем да изградим един реален, конкурентен и ефективен мастерплан за нейното приложение И най-важното, което е да създадеме система, може би съответния организъм, за един постоянен бенчмаркинг. Завършвам само с това, тъй като тази тема е много голяма. Към този момент информацията, която постъпва в сектора, информацията, която дори аз като заместник министър с поверен ресор издирвам с дни, и тъжното е да кажа, че много често получавам по-бързо и по-ефикасно и по-адекватна като съдържание информация отвън, а не в България, е в момента изключителен проблем. Тоест, за да можем да имаме адекватни резултати, за да можем да създаваме определени проекторешения, за да можем да реагираме на ситуацията, която се формира на пазара, ние имаме нужда от постоянно постъпление на обективна информация в реално време и тази информация да послужи като основа за анализ на хората, на експертите, като госпожа Анелия Генова, като госпожа Ива Якимова, като един прекрасен екип от млади хора, които работят в този ресор. Поканвам ви, може би в края на февруари, на специална среща, където да си говорим за това какво може да се направи, да се подобри вътре в ресора, и ще бъда много приятно изненадан, ако вие ми дадете съвети в това отношение, препоръки, критики, всичко останало. Така че ние да имаме един постоянен приток на реална информация, на базата на който могат да се изграждат своевременни изводи и да се взимат адекватни решения. Защото в момента ми е тъжно, когато чакаме дадена информация, на базата на която трябва да предложим нещо да внесем в Министерски съвет, да получавам отговори: още не сме готови, до 2 месеца ще имаме някакви прогнозни данни, нали, а може би след 3 месеца нещата ще бъдат окей. Вие нали си давате сметка в съвременния живот при такава индустрия какво означава 3 месеца? Че за 3 месеца хората си променят структурата на икономиката. Благодаря ви. Ако по това, което казах, имате вече конкретни въпроси, можем да минем натам. Ако имате въпроси от по-общ характер, ще ви помоля само да се съсредоточат върху СРИП и върху програмите, защото конкретно вече ще си говорим, както ви казах, в края на февруари, много сериозно за проблемите, свързани с туризма, и за решенията, които ние търсим. Благодаря ви.
Моят въпрос към вас, господин Ботев: с какви нови атрактивни методи ще популяризирате туризма в България, така че алкохолният и секс туризъм да бъде изместен от поклоннически, балнеологичен, исторически или екотуризъм? Как гледате на предложението на руския посланник Юрий Исаков България да стане център на поклонничество за вярващите руснаци на Балканите? И последно, може ли да кажете с кои медии и на какво основание имате договори? Благодаря.
Явно още с първи въпрос излизаме извън рамката, която опитах да очертая. Имаме все пак конкретна тема на пресконференцията. Много ви моля да се придържаме към нея. Ще се опитам да отговоря максимално кратичко. Първо, по отношение на това, което ви наричате секс и алкохолен туризъм, в стратегията такива туристически продукти няма разгледани. Подобен тип глави няма да намерите в структурата. И много ви моля, дайте да не превръщаме даден факт, отразен от някоя медия, в сензация, а още по-малко в тенденция. Ще ви кажа нещо, което е хубаво да го чуете. На World Travel Market, най-голямото договаряне в Европа, в Лондон, имахме среща с BBC. И понеже много ваши колеги общо взето ни подпалиха фитилите от тук, казаха: бе, тие защо правят такива филми за България, дайте да видим откъде на къде. Зададохме им този въпрос. Знаете ли каква беше тяхната реакция? Те казаха: вижте, бяхме безкрайно очудени, че нито един български журналист не се обади на екипа, подготвил филма. Никой не потърси BBC за наша позиция, за нашите основания, за нашата логика. Всъщност това не е филм за България. Защо вие си правите публично харакири? Не можем да ви отговориме. Или вие си знаете, може би просто е част от така вашия начин на самокритика. Но това е филм за нашите тинейджери, за английските младежи. Това е четвърти подобен филм. Правили сме филм за това как те се държат по същия начин в Майорка, как се държат в Португалия, как се държат в Турция. Никой не ни потърси за нашата позиция. Нещо повече, ние бяхме подготвили анализ, който да го предоставим и сигурно щеше да ползва българските медии от гледна точка на поведението на нашите младежи, на тяхната липса на култура, на това, че те всъщност излагат, нали, UK по този начин Англия със своето поведение и че ние би трябвало да се замислим и ние като страна Англия. Вместо това получихме много изненадваща реакция, че едва ли не, нали, България генерира подобен тип услуги и предлага подобен тип услуги. Значи трябва да сме наясно. Подобен тип младежки туризъм, който само в България се нарича секси алкохолен туризъм, не знам защо решихме, че трябва да сме откриватели на нови понятия и то точно в такъв негативен план, подобен тип младежки туризъм фигурира навсякъде около нас. Бодрум, повечето от вас сигурно са ходили, знаете, че там има повече дискотеки и нощни клубове, отколкото хотели. Средната възраст на хората е 19, 20, 21, 22 години. Някак си не очаквам от тези хора да посетят концерт на Шопен, балет или най-близката изложба. Очевидно е, дайте си сметка на техните години, вие какво сте правили, аз какво съм правил, знам много добре, защото тогава бях по бригади в университета и знам какво се случваше на тия бригади. Второто, което е, по отношение на... Значи, пак казвам, с това искам да затворим тази тема. Това не е водеща тема за България и само ще ви кажа, че ръста в това отношение на английски туристи на базата на принципа лоша реклама няма, го показва. Що се отнася до идеята на посланник Исаков? Да, действително, в нея има изключително голямо рационално зърно и то отчита естествените и исторически основания на България да се превърне в център на поклоннически или, както казват руснаците, паломническия туризъм. Тук в известен смисъл ми подавате топката точно пред вратата. Още преди 3 месеца подписах точно в тази връзка меморандум с моя хомолог в Русия, госпожа Ала Манилова, заместник министър на Министерството на културата, която е с ресор туризъм. И според мен това беше пробив по отношение на българската политика и по отношение на експонирането на българския туризъм на руския пазар. Ние включихме 3 нови момента. Това беше именно поклонническия туризъм. На второ място всичко, което е свързано с рехабилитация, уелнес, спа и възможността целогодишно руски туристи да минават в българските санаториуми и да ползват предимствата на българските минерални води. И на трето място се договорихме за много сериозна работа по отношение на инвестиционни проекти в туризма. И това е още една парадигма, която с ваша помощ бих искал да можем да експонираме. Туризма в България не би трябвало да се разглежда само като подходяща дестинация, подходящо време, подходяща храна и изобщо един туристически продукт, който при съотношение цена-качество е много изгоден. Идваме, почиваме си и си тръгваме. Туризма се оказва изключително голямо инвестиционно поле и ние би трябвало да го разширяваме. Правителството, например Орешарски, има абсолютната визия в това отношение за проактивна политика, за много енергична политика, която да търси инвеститорите и да подготвяме за тях идейни проекти за инвестиционни намерения. Ще открия една малка тайна. Имам вече няколко срещи с министър Данов на инвестиционното проектиране. перфектен екип създаде между двете министерства за работа в това отношение. И още нещо, което може би за някои от вас ще бъде новина, други не. Но именно в тази връзка правителството създаде вече две междуведомствени работни групи по две решения на Министерски съвет за провеждана проактивна политика, за създаване на инвестиционни намерения и тяхното, да го кажа така, максимално обгрижване от страна на администрацията, така че да бъдат доведени до конкретни инвестиционни проекти на територията на България. Нали разбирате, че при такъв модел на мислене, проблема с привличането на повече туристи или продаване на туристически продукти изчезва от само себе си. Няма инвеститор, който да не създаде продукт в България и да не си разчел преди това пазара, от който ще му идват туристите и тези туристически услуги, които ще продава. По отношение на поклонническия туризъм мога да кажа само няколко цифри. Според разчетите на самата Руска федерация и на тяхната администрация, която курира туризма, над 52 милиона са самоопределящите се като страстни източно-православни християни, силно вярващи, които желаят да посетят светите за източното православие места. В съзнанието на Русия България е все пак майка по отношение на нещата свързани с християнството, църковните книги, религията, азбуката. И нека да не забравяме, че първите митрополити, които всъщност създават централизираната руска църква и помагат за обединението на държавността в Русия като държава и православие, са свети Киприан и Григорий Цамблак, българи. Всичко това е добре известно. Това, което ние трябва да направим, е светите места, които България притежава, да ги превърнем в места за поклоннически туризъм в Русия. Има вече отбелязани 5 манастира, които са знакови за Русия. В момента се мисли с няколко много сериозни български специалисти, с професор Димитров, с Тодор Чобанов, заместник-кмета на София, за един път на изкуплението, който би могъл да се превърне нещо като източно-православното камино. И това е пътя на пренасенето на мощите на свети Иван Рилски. Може би не знаете, слабо известен факт е, но е факт исторически. Много точно съществуват документи, които много точно описват процесиите, които пренасят неговите мощи от старопрестолния град, от Търново до Рилския манастир. Всички места са отбелязани, включително смените на придружаващите го сановници. И много е знаково къде преминава процесията. Така че тези неща реално съществуват. България е извор на културно-историческа памет, на културно-исторически артефакти. Голяма част от тях са свързани с християнството и не трябва да можем да ги експонираме. Всъщност това е най-големият ни проблем. Ние имаме толкова много неща, че не сме се научили да ги превръщаме в реални туристически атракции и туристически продукти. Ние просто сме разглезени от това, което историята, Господ, природата са ни дали. Някои от вас знае ли, че един от най-старите манастири християнски, тогава, когато не е имало още източно православие и католицизъм разделени, когато църквата християнската е била единна, се намира на територията на България. Действащ манастир. От 4 век. До този момент подсказах доста неща. Някой ще дени река да ми каже къде е. Точно така. Свети Атанасий.
Е, ама няма да подсказваш, единица. Светия Танаси, който лично е присъствал на Сердикийския събор, основава този манастир. Име манастир, основан от светец, канонизиран един от най-прославените в християнската църква на територията на България. В Централна и Източна Европа няма друг манастир, действащ с такава история, толкова стар. Сердикийския събор. За първи път тогава християнството бива признато като равнопоставено на останалите в империята, в Римската империя, религии. За първи път се признава едно толерантно отношение от страна на императора и на империята по отношение на християнството. След това излиза Миланския едикт, но всички говорят за Миланския едикт. Много неща, които могат да се направят в тази връзка, могат да носят на България престиж, признание, да се превърнат в туристически продукти и туристически атракции. Тук разчитаме на вас. Нали разбирате, че каквото и да създадем ние, ако то не придобие популярност, ако то не бъде експонирано, ако не получи съответната реклама, обществена значимост, то ще си остане затворено между папките в Министерството. Бюрократите в Брюксел ще отчетат, че толкова пари са дали на България, ние ще отчетем, че сме ги усвоили и толкова до тук. Но реален ефект за хората, реален ефект за културата, реален ефект за икономиката няма да има. А целта ни е да има. Имаше и трети въпрос, който, извинявам се, ако ми го припомните.
С кои медии и на какво основание имате договори?
Да ви кажа честно, нямам информация да имаме договори като сектор туризъм. Ако нещо имало от моите предшественици, ще се радвам да ми го подскажете, ще го провериме в архива и ще ви кажа. Но по мое време не са подписвани. Значи, ако има договори, те са съпътстващи по отношение на проектите по СРИП. Ето госпожа Анелия Генова ще ви каже нещо повече.
Добър ден. Относно изпълнението на предишните проекти от първи и втори програмен период, имаме директни договори, изключени с 4-те паневропейски телевизионни канала по проектния фиш на проект 6, който е изпълнен, верифициран и са приключени успешно. Запознахме ви с тази информация на пресконференция тук преди повече от година и половина.
Тези медии ли?
National Geographic, Discovery Channel, Eurosport, Euronews.
Пак за да внеса яснота. Ние нямаме договори за постоянно обслужване. Това е по наследен от мене проект по СРИП. И доколкото ми е известно, договорите са сключвани директно, без посредник, с централите на съответните международни медии. Колеги.
Ростислава Иванова, Трия Нюс. Може би ще кажете, че малко страни. Все пак важно е да коментирате. Наскоро туроператори сигнализираха, поне по тяхно мнение, броя на туристите и този ръст, който постоянно се отчита, не отговаря на истината, тъй като те смятат, че трябва нова дефиниция за турист, за туристи да се въведе. Отчитат се много преминаващи хора, които въобще не попадат в тази категория. И че много по-малък фактически броя. Нещо по този въпрос да кажете. И понеже все пак пресконференцията е на тема реклама, бихте ли казали докъде все пак, каква е развръзката с ония злополучен проект, който наследихте и който се опитвате с безумния слоган? Какво става с това?
Колко имаме? 5 минути. Ще се опитам в рамките на 2 минути да договоря, за да имаме още въпроси. По първия въпрос. Много общ въпроса. Аз с това започнах, че действително в момента ние нямаме реален модел за набиране на информация. Противоречията, които получаваме като влизаща в системата информация, са съществени, което ни дава основание да мислиме, че трябва да изградиме стройна система за реална статистика в реално време. И от тази гледна точка имаме много сериозни основания да искаме промяна на методиката. Защото ако съпоставиме броя на парите, които влизат в България, броя на туристите, които се учите, и броя на нощувките, разминаванията са огромни. Парите отговарят на 7-8 нощувки, а броя на нощувките показва, че едва ли не по ден и половина е престоял един турист в България. Колосални са разминаванията. При сравними показатели с съседни страни също виждаме доста сериозни деформации по отношение на цифрите в България. Същото време, дори и в сегашния модел има програмно, така да се каже, заложени деформации, защото, примерно, статистиката дори не отчита местата за спане, които са хостели, селски къщи, малки хотели, които са с 10 легла. Нали се сеща, че почти няма индивидуални туристи и семейни туристи, които не минават през такива обекти. Тях просто не ги хваща статистиката от тук насетне. По отношение на втория въпрос, имахме вече 4 срещи с изпълнителя на заданието за бранд България. Много ясно им беше казано, че те трябва да предложат алтернативни варианти за тях на сметка. В противен случай ще отидем към разваляне на договора. Те са подготвили такива и то над 10 се оказа, че могат да станат нещата. В най-скоро време ние ще ги разгледаме подробно в експертен състав. И е много вероятно, след като се стигне до предварително филтриране и до някаква шорт-листа от по-добри варианти, дай Боже да има такива, да ви поканим на едно обществено обсъждане. Разбира се.
Дали този проект, за който сега говорим с логото, се включва в тези изпълнени 8 проекта, които отчитате с тази пресконференция?
За съжаление, да. От моя гледна точка няма, но съм в малко деликатното положение да коментирам неща, случили се преди 2-3 повече години. Нали разбирате, че аз имам точно толкова право и ресурс информационен да ги коментирам, както всеки един от вас.
Даря Заричинова, Сдружение Турклуб Ремарк. Само кратко пояснение. Работим най-вече на територията на Старопланински общини Трояна, Прилци, Тетевен, Етрополе и така нататък, регион Балкания. Имам едно кратко предложение. Много моля в следващия програмен период и стратегията за развитие на туризма да се отдели малко повече внимание на Стара планина и на всички обекти, които са с невероятен туристически потенциал. Разбира се, на срещата в края на февруари, ако ни поканите, ще бъда по-подробна. Сега няма да губя времето на присъстващите. Но наистина, наред с Боровец, Пампорово и Банско, този регион също има нужда от по-голяма национална туристическа реклама. Само един факт ще спомена. През изминалата година нашия проект за информационен тур, посветен на 10 години Балкания, който мина през 3 правителства и беше финансиран от МИЕ, имаше много добър успех, благодарение на журналистите, които се включиха в него. Някои от тях са тук, така че още веднъж им благодаря, както и на екипа на Анелия Генова, които ни подпомогнаха. Затова смятам, че е много важно за всички туристически обекти от... Добре, значи предложението ми е да включим регион Стара планина по-активно, а въпросът ми е от името на туристическия бранш, лично към вас, господин Ботев. До кога ще получаваме информация, че документацията, която сме подали в деловодството, се намира някъде по магистрала Тракия, грубо казано? Тоест, има ли надежда екипа да се прибере в София?
По отношение на първия въпрос, да ви бях подготвил и да ви бях попитал, нямаше толкова хубаво да го зададете. Нали знаете, че съм карловец? Мен ме боли сърцето.
Аз съм от Априлци, значи ще си направим едно здрасти през Балкана.
Значи в тази връзка тъжно ми е да кажа, но аз съм изключително открит и изключително кооперативен повечето от вас знаят, че няма човек, който да е поискал среща с мен и да не се осъществил в максимално кратки срокове. Тужно ми е да го кажа, но до този момент имам десетки срещи с кметовете на община Казанлък, Сопот, Хисар, така нататък. И нито едно обаждане по телефона от кмета на Карловската община, която е най-голямата и която тангира точно на Централен Балкан, както от другата страна Троян. Един проход ги свързва. А всъщност това, което вие казвате, е изключително вярно. Огромен е потенциала точно на района на Беклемето и от двете страни, защото там е една уникална комбинация. От север Чифлика, от юг Столетово, Каравелово, Баня, Песнопой, имате планински туризъм, имате ски туризъм, имате история, имате минерални води и от север и от юг. Е такава комбинация, вярвайте ми, че се казва с магьосник да търсите, трудно ще намерите всичко това концентрирано на един час път от север на юг. В същото време, изключително близко логистично до международното летище в Пловдив, изключително близко логистично на час и 20 минути до международното летище в София. В момента подготвяме един идеен проект в тази връзка, още повече, че всички знаете, че всъщност един от централните римски пътища минава точно през Беклемето, Виа Траяна Балканика. Само в отсечката от северно до южна България, от подстъп при Трампланата, има 5 римски станции и крепости. Така че има много неща, които могат да се направят в това отношение. Може би трябва да се направи един клъстър по отношение на заинтересованите общини от северно и южна България, които да кандидатстват съвместно. Има как да им се помогне, има какво да направиме. Освен, че можем да помогнем с европейски средства, мисля, че биха се заинтересовали много сериозни международни инвеститори от един такъв невероятен проект. По отношение... Така. Втория въпрос, само да ми го припомните, за да приключиме. Моля? Има го взето решението вече много ясно. Даже на последната оперативка министър постави задача да се подготви съответния сграден фонд и помещение, където хората могат да дойдат и да минават през този стрес обратно още един път с преместването. Така че да могат да дойдат и от следващия ден да започнат работа. Благодаря ви.
Трябва да приключим.
Ами нали разбирате, че въпросът вече не е на желанието на хората или на желанието на администрацията. В мое лице, спомнете си, поех този ангажимент още октомври месец миналата година и успях да го отвоювам. Сега в момента чакаме просто общата администрация да осигури подходящо помещение.
Благодаря. Министър Ботев, знаете ли, че летище Пловдив няма пряк транспорт до Пловдив, до град Пловдив?
Кой няма?
Летище Пловдив. Летище Крумово, да.
Може би този въпрос е към областния управител.
Можете ли по някакъв начин да повлияете?
Много ви моля, напишете ми го. Това ще имам грижата веднага да го проверя.
Благодаря за участието в пресконференцията. Това е краят.
Вие слушахте запис от встъпителна пресконференция по проект «Организиране на събития за информация и публичност на проектните дейности по проект «Укрепване на капацитета на Министерството на икономиката и енергетиката като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване», която се проведе на 28 януари.